Nannoon Gambeella qoranna vaayirasii koronaa eegaluu isa beeksisee jira. Hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gambeella obbo Kaan Gaatluwaaq guyyaatti saamuna 180 qorachuu dandeenya jedhu. Jiraataan magaalaa Gambeella tokko immoo qorannaan COVID-19 Gambeella keessatti eegalamuun dagannaa waa'ee vaayirasichaa uummata biratti mul'atu akka irrattu taasisaa jedhu. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Itti gaafatamaan biiroo fayyaa naannoo Gambeella obbo Kaan Gaatluwaaq raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti torbanarraa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti 13/2012 jalqabuudhaan wiirtuu laaboraatoorii Gambeella gara giddugaleessa qorannoo COVID-19 geeddaruu isaaniiti kan isaan himan. Hojii qorannoo vaayirasii koronaa kana jalqabuun isaanii faayidaa ni qabaata jedhanis akkasitti ibsanii jiru. Meeshaan qorannoo dhibee koronaaf oolu kun kanaan dura dhibee HIV/AIDS qorachuudhaa fi kan gara naannoo Gambeellaatti ergamee fi HIV/AIDS qorachuudhaaf kan oolaa ture. Meeshaama kanarratti sirreeffamoonni tokko tokko taasifamuun akka qorannoo COVID-19 oolu taasifamee jira. Guyyaa tokkotti yeroo ganamaa hanga galgalaa jirutti yoo humna guutuutiin hojiirra oolfame saamuna 180 ta'u qorachuu haala dandeessisurra jira. Kanaan dura naannoon Gambeellaa saamuda fuudhuudhaan gara Finfinneetti ergee qorachiisuuf yeroo dheeraa fi dadhabbii baay'ee gaafata ture. Asitti qorachuun keenya kana hunda ni hambisa. Kanaaf faayidaa qaba jechuudha. Humna guutuutiin qorannootti seenuun keenya immoo bu'aa inni qabu kan biraati. Godina Qellem Wallaggaaf Mattu wajjinis waliigaltee ittiin waliin hojjannu irra geenyee jirra. Saamudootni Mattuuf Qellem Wallaggaa irraa dhufan gara fuulduraatti asitti qoratamu jechuudha. Isaan immoo humna namaatiin kan nu gargaaran ta'a. Hanqina meeshaalee qorannootti geggeessuu fi humna guutuutiin hojjechuudhaaf akka dandeenyutti ammoo ministeera fayyaa federaalaa fi qaamolee dhimmi ilaalu wajjin mari'achuun qophii taasisaa jirra. Naannoo Gambeellaatti baqattootni 300,000 lakkaa'aman kan argamanii fi naannoon Gambeellaa biyya ollaa Sudaan Kibbaa wajjin bal'inaan kan wal daangeessu waan ta'eef qorannoon vaayirasii koronaa akka jalqabamuuf kanaan dura tattaaffii guddaa taasisaa turreerraa jedhan hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gambeellaa. Haala saaxilamummaa baqattootaa adda baafachuu fi qaama dhimmi ilaallatu wajjin marii gochaa jirraa jedhan qorannoo vaayirasii koronaa baqattoota irratti adeemsisuuf qophii gochaa jiraachuu isaaniiti kan isaan himan. Ogeessotni naannoo Gambeellaa fi waajjirri dhimmi baqattootaa ilaalu Gambeellaatti argamu waliin ta'uudhaan baqattootni vaayirasii koronaatiin shakkamanii fi mallattoon dhibee kanaa irratti mul'ate namoota 100 ta'an akka saamudni isaanii fudhatamee qoratamu haalotni mijeeffamaa jiru. Akkuma saamudichi qoratamee xumurameen bu'aa qorannoo isaas yeroo gabaabaa keessatti beekuun ni danda'ama. Meeshaan qorannoodhaaf ta'u kun yeroo humna guutuun hojiitti seenu Gambeellaatti haalli facaatii vaayirasichaa maal akka fakkaatu waan mul'isu argachuu dandeenyaa jennee abdanna. Qorannoon vaayirasii koronaa naannoo Gambeellaatti jalqabamuu isaatiin namootni adda baafamanii bakkeewwan turte addaa garaagaraa keessa jiran bifa salphaa ta'een akka tajaajilicha argatan kan isaan dandeessisudha jedhan hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gambeellaa obbo Kaan erga COVID-19 Itoophiyaa seenuun beekame jalqabee naannoo Gambeellaatti hojiiwwan ittisaa garaagaraa taasifamaa turanii jedhan. Haa ta'u malee iddoo tokko tokkotti dagannoon jiraa jedhan. Dagannoon akka hin jiraanneef hojjetamaa jiraas jedhan. Aragaa Shifarraa dargaggoota magaalaa Gambeellaa tola ooltummaan tajaajila irra jiran keessaa isa tokko ta'uu dubbata. Qorannoon vaayirasii koronaa naannoo Gambeellaatti jalqabamuun isaa dagannoo uummata bira jiru hir'isuu keessatti qooda qabaa jechuun dubbata. Kanaan dura yeroo saamudootni Gambeellaa irraa fudhatamanii gara Finfinneetti ergamaa turan waanuma mallattoon vaayirasichaallee naannoo Gambeellaatti hin mul'anne godhanii fudhachuun kun tureera. Kun ammoo akka uummatni naannichaa eeggannoo godhu laaffisu taasisaa ture jedhee yaada. Naannoon Gambeellaa Sudaan Kibbaa waliin wal daangeessa. Baqattootni hedduullee Gambeellaa keessa qubatanii jiru. Eegdota daangaa bira darbanii baqattootni yeroo seenuu hin dandeenye maloota biroo fayyadamuudhaan bosonaaf lagoota keessa bahanii kallattii biroon Gambeellaa seenu. Kanaaf naannoon Gambeellaa saaxilamummaan inni vaayirasii koronaadhaaf qabu olaanaadha jechuun ni danda'ama. Hojiin qorannoo COVID-19 asitti eegaluun isaa immoo baay'ee murteessaaf kan nama gammachiisu ta'ullee osoo dargaggootni tola ooltummaan hojjetan ogeessotni fayyaaf mootummaan facaatii dhibee kana ittisuudhaaf dhama'anii ammallee namootni of dagatan jiru walammatanii fageenya osoo hin eeggatin deemuun kun ni mul'ata. Kanaafuu bakka namootni hedduminaan mul'atanitti mootummaan hojii namoota kana addaan bittimsuu hojjechuu qabaa jedhee yaada. hogganaan biroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Kaan Gaatluwaak ogeessotni fayyaa fi tololtootni mana manarra deemuu fi sabaa himaalee garaa garaatti fayyadamuudhaan vaayirasii koronaa dursanii haala ittiin ittisuun danda'amu irratti hubannoon uumamaa jira jedhan. Gorsa ogeessota fayyaa fi qajeelfamoota mootummaatiin ba'an namoota hojiirra oolchan irratti haala tarkaanfii seeraa barsiisaa ta'e itti fudhatamu irrattis qaamolee nageenyaa wajjin mari'ataa jirra jedhan obbo Kaan. Jiraattonni naannoo Gaambeellaa ofii isaaniif maatii isaanii akkasumas hawaasa isaanii kan biroo weerara vaayirasii koroonaa irraa dursanii ittisuuf yeroo kamirrayyuu caalaa yeroo isaan hojjechuu qaban ammaa jedhan. Harka saamunaatiin irra deddeebiin dhiqachuu, fageenya ofii eeggachuu fi haguuggii afaanii funyaanii godhachuun barbaachisaadha jechuun yaadachiisanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.